Kai Abraham prenis alian edzinon, kiu estis nomata Ketura, kai si naskis ali Zimranon, kai Jokshanon, kai Medanon, kai Midianon, kai Jishpakon, kai Shuachon, kai di Jokshan naskicis Sheba kai Dedan, kai la filoi de Dedan estis la Ashuridoi, Letushidoi, kai Leumidoi. Kai la filoi de Midian estis Epha, kai Epher, kai Hanoch, kai Abida, kai Eldaa. Ciui citiui estis la filoi de Ketura, kai Abraham fordones cion, cion li haves al Isaac. Kai alla filoi de siai cromvirinoi Abraham dones donatsoin, kai foririgis ilin de sia filo Isaac, ancorau dum sia vivo, orienten, en landon orientan. Cae la nombro de la iaroi de vivo de Abraham, ciuin li travivis, estis 175 iaroi. Cae Abraham consumigis cae mortis en bona maliunezzo, profund agia cae sata de vivo, cae li alcolectigis al sia popolo. Cae enterigis lin liai filoi Isaac cae Ishmael en la duobla caverno, ciu trovigas antau Mamre sur la campo de Efron, filo de Zoha, la Hetido. Sur la campo, ciun acetes Abraham de la filoi de Het, tie estas enterigitai Abraham cae lia etzino Sara. Cae post la morto de Abraham, Dio benis lian filon Isaac. Cae Isaac loges ce la puto de la vivanto vidanto.